Te kuulete saadet.
17 minutit on kell üle kahe. Terviseameti peadirektor Üllar Lanno, tere.
Tere päevast.
Aitäh tulema stuudiosse sel ilmselt vägagi nobedal ajal. Küll tahaks ikka rõõmsamate asjaolude raames kohtuda, aga midagi teha pole, kui me juba pealt kuu aja räägime koronaviirusesse nakatunute arvu tõusust ja me mõnda aega juba isegi rõõmustame, kui see nakatunute arv ööpäeva jooksul on alla 300. Noh, täna seda rõõmu küll ei ole, nii pluss veel 5 hukkunut või noh, surnud sinna juurde. Vabariigi president märkis ühes intervjuus nüüd täna Raadio Ekspressi saatele, et praegu on käes nüüd küll see hetk vist esimest korda Eesti riigi ajalus, kus tõesti meie kõigi endi kätes on lähitulevik teha. Saab vist 100%-liselt nõustuda.
Jah, nii ta on, et kui me võtame seda, et mis on meie kätes üldse, siis iga inimene tõenäoliselt saab kõige paremini vaadata ise enda sisse. Et kas tema saab anda selle pisikse panuse, mida ei ole üldse palju vaja, et kui me mõtleme, mida oleks vaja, siis umbes 10% kuni 20% korrigeerida oma käitumist ja teha seda selle jaoks, et nakkus ei saaks levida enam ühelt inimeselt teisele inimesele edasi. Ja kui me täna vaatame, et see nakatumise kordaja on 1,25, siis nii kui me suudame selle üks inimene annab üle ühe inimese nakkus edasi viia alla, üks inimene annab ühele edasi tasemele, siis tegelikult hakkab haigus vaikselt lämmatuma ja tekivad meile uuesti kiiremad ootused selleks, et ta võiks ka varsti meie olgast ära minna.
Ja kuidas nüüd tollega on? Professor Krista Fischeri erakordselt täpsed prognoosid on ette näinud ja suhteliselt hästi ennustanud ära ka täna haiglas olevat inimeste arvu. Ja see prognoos, mida nüüd eilsest päevast loen, praeguse trendi jätkudes 1000 koronahaiglat haiglates. No kuulge, see on ju kollaps meie tervisesüsteemile.
Ma tahaks tõesti loota, et see nii ei lähe. Ja kui ma vaatan üle Euroopa toimuvaid protsesse, siis tõenäoliselt see ootus, et Eesti jääbki selliseks roheliseks oaasiks koos Soomega, mis on oluliselt paremas seisus kui teised riigid, siis see võiks olla meie nagu tuleviku perspektiiv. Kuid samas kui nüüd jälle näha seda, et millised on olnud arengud meie lähiriikides Lätis ja Leedus, siis tõenäoliselt tabab lõpuks meid kõik ikkagi üks ja sama saatus. Et kui Soome nüüd oli väga selgelt pikka aega sellise niinimetatud platoo peal, siis viimased arengud on hakanud ka nendel jälle suuremaid numbreid näitama ning tõenäoliselt lähi 2-3 nädala jooksul on sealt näha, et kuhu nad välja jõuavad. Üks on aga selge, et kui haigus ühiskonnas levib ja nii nagu ta täna levib, kus nakatuda võib igal pool, siis nende hulgas on neid ühiskonnaliikmeid, kellel on natukene nõrgem tervis või kellel on olemas juba elujooksul välja arenenud haigusprotsessid, mille tagajärjel nad satuvad haiglasse ja kui nad satuvad haiglasse ja nende seis on enne haiglasse sattumist juba olnud halb, siis on suur tõenäosus, et nad satuvad ka intensiivravi osakonda ja siis on ka see, et tuleb reaalselt võidelda oma elu eest ning nüüd kui vaadata neid surmasid, kes meil täna on olnud, siis need on ikkagi olnud küll seal elu lõpu viimase 10-20 hulgas olevatel inimestel, aga kui mõelda selle peale, et mida suuremaks muutub haiglatesse pealevool, seda suuremaks muutub tõenäosus, et nende hulgas võib olla ka neid vanemeealisi ja isikuid, kes ei suuda sellele katsumusele enam vastu pidada.
Kui head teadmised meil on, ehk siis see küsimus püsib, et mis kirp see viirus on, et ta sedavõrd nakkav on osade suhtes ja noh, praktiliselt ei millestki kohe külge hakkab ja nõnda laia reaaliga võtab, hoolimata sellest, et kõik võimalik ettevaates abinõusid on rakendatud. Siin on alati Kesk-Euroopa näidet toodud, et panime lukku, maskid kohustuslikuks, no sisuliselt suretasime kogu elu välja, aga vaatame, siin loendame kümnetes tuhandetes neid.
Noh, ütleme nii, et ega viirushaigused on meie ümber olnud ju juba päris pikka aega ja neid pandeemiaid on olnud enne meid ka siin, et kui võtta nüüd noh, kas või seda sama grippigi, et gripp on ju laastanud päris olulisel määral Euroopat juba pikka aega. Üks on aga selge, et nende viiruste organismi tungimise tee või ka see ulatus, kuhu nad organismi tungivad, on mõneski erinev, et kui tavapäraselt ülemiste hingamisteed, ehk siis ninaneelu ja siis võib-olla suukoopa eesosa viirused on sellised, mis sinna tungivad ja organism hakkab kohe nende vastu võitlema ning selle järgselt noh, mõningatel areneb see välja kuni kopsupõletiku tasapinnani välja, aga need on juba väga rasked juhtumid. Kui me vaatame nüüd koronaviiruse sellist eelistatud meelispaika, siis ta hingatakse kiiresti endale nina tahaneelu ja nina tahaneelust sealt ei ole ju väga raske arvata, et raskusjõu mõjul kõik see liigub läbi häälepaelte allapoole ja kopsu kude on tegelikult see, kuhu see koronaviirus tahab välja jõuda. Ja nii kummaline kui see ei ole, siis ta ei lähe sellesse ühte kohta võib-olla nii nagu tavapäraselt viirusliku kopsupõleti puhul on, vaid ta suudab seal kopsu sees ikka haarata küllalt massiivse ala ja see see kõige halvem asi ongi.
See jutt on nüüd kõigile neile suunatud, kes võib-olla natukene kõhklevad ja arvavad maski vajalikkuse olemasolu üle. Aga jätame selle sinna paika, ma saan aru, et see üritus ka suuresti tänu teile ja Terviseamet. Oli määratud suhteliselt nurjumuse, mis oli tänaseks planeeritud ja millest ülemäära palju, isegi liiga palju juttu tehti. Kuidas nüüd on? Leedulaste puhul kardeti või ilmselt äkki oligi see tõsi, et üks Algrisi mäng pani vist põntsu sellele, et nad loendavad juba pealt 2000 ööpäevaseid nakatunid. Meie puhul me oleme seda hästi hoolikalt jälginud ja kuidas on praegu avalik ürituste korraldajad? Telefon on teil punane, mis on teil üleüldisem soovitus, nii et võib-olla järgmisi kõnesid vältida?
No tegelikkuses me võime täna näha sellist asja, et ohutu ei ole suuremates inimkooslustes olla Harjumaal, ohutu ei ole pealinnas, väga kõrge on nakatumise risk täna Ida-Virumaal, eriti just Narvas, Kohtla-Järvel ja Sillamäel. Me märkame täna juba tõusvat riski Tartus ja Tartu ümbruses. Aga tegelikkuses me võime nüüd kui allapoole minna vaadata, siis meie suuremad signaalid tulevad ka juba Valgamaalt, siis Viljandimaalt ja Pärnumaalt. Ehk see fookuspunkt on veel Põhja-Eestis, kus on väga kõrge nakatumine risk, et noh, kui me võtame lihtsa näite, Tallinnas on täna meil umbes 15 000 inimest, keda me jälgime selle teema pealt. Ja kui innata nüüd pealinna 400 000 või seal ümbrust kaasa võttes 500 000 inimeseks, siis lihtne matemaatiline arvutus ütleb juba seda, et umbes 30 liikmeline grupp on selline, mille sees võib olla üks inimene, kes nakkust edasi levitab. Et kes see on meie ümbert, siis seda me tõenäoliselt ei tea, aga kui me läheme täna kohta, mis on siis suur müügi tunglemine allahindluskampaaniaga mingis kaubanduskeskuses, siis noh, tõenäoliselt on see koht, kus me seda nakkust võime saada.
Üllar Lanno, kui halvaks ajaks või järgmaks paariks nädalaks me peaksime igaks juuks valmis olema, milliste võib-olla piirangutega arvestama, piirangutes lähtub Vabariigi valitsus, tema neid kehtestab ja natuke nagu kohalikud omavalitsused sellest, mida ütleb neile Vabariigi valitsuse teadusnõukogu ja kindlasti ka Terviseamet oma soovitustega.
No ma pigem ütleksin täna niivisi, et kus on veel need kasutamata reservid. Ma toon lihtsalt näite, et mul on olnud üks Eestis elav välismaalane, kes siin elab lihtsalt oma töötõttu. Ja on üks välismaalane, kes on tulnud Eestisse maapakku selle tõttu, et siin olid väga leebed tingimused. Ja mõlemad need välismaalased ütlevad meile ainult ühte asja, et te elate nagu ikkagi kuningriigis täna, kus on luksus veel käia väljas restoranis söömas, kus on võimalik teha sporti, kus on võimalik käia kinos ja teatris. Ja see ongi see sama, ütleme, avatus, mis meil täna veel kasutada on. Kui mõelda nüüd seda, et kus viirus tegelikult levib või kuidas seda kätte saab, siis mõni aeg tagasi me tunnetasime ära seda, et meil on vanemas koolieas, ehk siis gümnaasiumiastmes on väga ulatuslik levik, mis välja paistab. Siis täna me saame öelda seda, et igasugune huvitegevus, kus erinevad vanusegruppi inimesed segunevad omavahel ja käivad seda tegemas koos episoodiliselt nädalas ühes kohas, siis nende poolt sisse toodud nakkuse kaudu kantakse järgmisena laialise kogu sellesse sihtkohta, kus see inimene edasi läheb. Et kui inimene töötab kindlas töökohas koos, siis reeglina ta selle oma töökollektiivi sees nii kergesti seda nakkust ei saa, küll aga nende huvitegevuste kaudu, kas see on siis ütleme pühapäevaõhtune korvpallimäng omavahel mingisuguste meeskondade vahel, on see mingi laulukoor, on see mingisugune teine ühisarrastus. nii et sellest ma nagu ütlen võib-olla nii palju, et see harrastuste kinnipanek on nüüd see järgmine asi, mida tõenäoliselt tuleks meil ette mõelda.
Hästi kiire küsimus, kui palju kordi teid on testitud?
Mind on testitud ühe korra.
Ma vastust ei hakka küsima, sest muidu ta siin stuudios ei olekski.
Te kuulate saadet.
33,5 minutit on kell üle kahe. Stuudios on Terviseameti peadirektor Üllar Lanno ja kuulajatel on hea võimalus nüüd küsida kõike seda, mis puudutab COVID-19 viirust, tema levikut, selle tõkestamist, ennetustegevust, ka piirangute kohta. See on hea ja haruldane võimalus nüüd kasutage juhust. Telefon stuudios on 621-4646. Terviseameti telefoni korra tuletame veel meelde, kui on hädalisi, kui on kõhkleed ja nii-öelda esimesest paanikast ülesaajaid.
Ma omalt poolt ütlen nii palju, et meil on tegelikult väga hea abimees on häirekeskus ja 1247 on see number, kuhu peale tasub helistada.
Aga nüüd on ka meile tulnud numbrile 621-4646 helistaja. Tervist.
Ja tervist. Küsimus selline, kuidas on võimalik selline olukord, kui inimesel on kirjutatud välja saatekiri koronaproovi andmiseks ja ta pole veel jõudnud analüüsi isegi mitte teha ja ta saab juba kõne, et tal on positiivne korona ja jääge isolatsiooni. Aitäh!
Ja aitäh! Et ma arvan, et tegelikult on siin hoopis teine situatsioon, et meil on Põhja-Eestis, ehk siis ütleme, Harjumaa ja Tallinn, selline süsteem püsti ehitatud, mis teenendab kõiki inimesi läbi robotkõnede ja robotkõnedele eelnevalt on veel siis SMS-teavitus. Et ma kujutan ette, et see situatsioon saab olla täna selline, et see teavituselement on täna tõlgendatud just kui positiivse sõnumi toomiseks. Juhul kui inimene nüüd on juba annud proovi, siis see on ainukene kord, kui ta saab kindla kontaktina sõnumi, et ta on positiivne, jääge koju ja teiega võetakse ühendust.
Aga seda tuleb möönda, et 16 000 peaaegu jälgitava juures, kellest 2100 on haiged, on ikkagi töökoormus nii suur, et mingisugused asjad võivad sassi minna küll COVID-proovi kutsele, noh, nii-öelda reageerides ja mingit vastustandes.
No tegelikult me räägime praegu ainult Harjumaast ja Tallinnast, et kogu number on 26 000 Eestis, keda me jälgime.
Ja me kuulame järgmist helistajate küsijat. Tervist!
Hallo, tere päevast! Et mina juhiksin tähelepanu sellele.
Küsige parem, ärge juhkige tähelepanu.
Et mida teha siis, et see pakkide, suurte pakkide keeld oli kevadel, kui koronaviirus laamendama hakkas. Ja seda keeldu millegi pärast sel sügisel enam ei ole. Ma olin vara kevadel märtsis haiglas ja minule toodi ainult see mobiililaadur, ravimid. Ja need olid väikeses gripkotis, kus oli ka minu kui patsiendi nimi peal. Miks ei keela Terviseamet nende suurte pakkide haiglasse toomist? Sest need tegelikult on ju tõsised nakkuskandjad. Minu kõrval voodis sama vanamees.
Nii, siin on levi auk. Aga küsimuse siis on aru saada.
Ja ma sain küsimusest aru, jah, et tegelikusest kevadest saadik on kogu tervishoiusüsteem õppinud ja jälginud kõiki neid tegevusi, mida saaks ammutada siis uue laine toetamiseks. Meil on välja töötatud juhised kõigile raviasutustele ja haiglate sees on oma enda siis koolituse kaudu need isikud läbi koolitatud. Ning on tekinud ka teadmine, et palju see viirus seal selle paki peal edasi kanduda võib. Nii et ma julgen arvata seda, et kui see pakk liigub haigla sees, siis see haigla on juba teinud endast kõik oleneva selleks, et selle nakkusohu seal minimaalseks viia.
621-4646 ja uus helistaja küsija on liinil. Tervist!
Tere päevast! Mul on läks küsimus.
Olge hea!
Mind huvitab, kuidas toimida spordisaalides, kus toimuvad korvpalli ja võrkpalli mängud ja pealtvaatajad ka osalevad. Aitäh.
Ja seal kõige parem meetod selle jaoks on vaadata endast paremale, vaadates ette, vaadates taha, vaadates vasakule. Kui seal on 2 meetrit vahemaad järgmise inimesega ja ise endale on võimalik taskustada mask ja see ette panna, siis on sellega tagatud kõik see, et see nakkus teile külge ei tule.
järgmine helistaja ja küsija. Tervist. Halloo. Nii, helistaja on võtnud vaevaks siis vaikida. Aga see vastu võtame siis järgmise kõne vastu. Tervist.
Tervist. Küsimus suhteliselt lihtne. Me räägime hästi palju igasugustest numbritest, kuidas inimesed on surnud ja inimesed on haiglas ja mida kõike veel. Aga kuidas need numbrid võrrelda näiteks 2019 aasta, ma ei tea, kopsupõletikud, grippid, rasked, mida iganes sellest tekinud haiguste ja kuidas need numbrid omavahel võrdlevad? 2019, 2020, 2018 näiteks.
Et kui nüüd rääkida suremusnumbrites, siis seal on olemas niinimetatud tavapärane suremus ja on olemas erilisest olukorrast tekkinud liigsuremus. Täna me võime öelda, et Eestis olulist liigsuremust ei ole teise perioodiga võrreldes. Ja see on just tänu sellele, et me oleme suutnud hoida haiglad seni veel vähese täituvusega nendest patsientidest, kes võiks seda arvu oluliselt kõrgemale viia. Tavapäraselt sattuvad inimesed haiglasse ka teiste probleemidega, on need traumad, on need mingid muud kroonilised haigused ja kui sellel inimesel hakkab seal koha peal siis ka proovijärgselt selguma, et tal on COVID-positiivsus, siis me ei saa öelda seda, et see oluline põhjus, miks ta suri, oli just COVID-i tõttu. Küll aga meil on juhtumeid täna sellest, kus ka noored inimesed ei ole läinud õigel ajal testima ja nende elu on tänaseks lõppenud.
Paradoks on muidugi see, et see sama COVID, mis õpetas käsipesema ja tuletas veel ühtest muud hügieenilist meelde, vähendas olulisel määral ka teistesse viirusnakkustesse haigestumist. Aga me kuulame järgmist helistajat. Tervist. Halloo.
Halloo.
Tervist.
Tere. Tahtsin küsida sellist asja, et kui kevadel tuli see COVID siia märtsikuus või millal? Mitte keegi ei teadnud sellest COVIDist veel mitte midagi, kuidas teda ravida või mingisugused testid olid olemas ilmselt sama küsitavad kui praegugi. Et nii palju kui ma tean, siis osad maad on juba keelanud need testid või vähemalt ei testi nendega, sellepärast, et seal on vist protsent, kas 4%, mis annab õigeid tulemusi. Aga ma tahtin, tegelikult küsimus oli teine, et kui see tuli see COVID siia, siis mitte keegi ei teadnud tast mitte midagi, mis saab ja kas me kõik siin sureme sellest maha või mitte, aga üks oli 100% kindel, et tuleb sügisel teine laine. Kus kohas te teadsite, et teine laine sügisel tuleb nii täpselt siia, see mind huvitab.
Ja aitäh, et kui nüüd testides rääkida, siis testid omakorda jagunevad kolmeks erinevaks rühmaks, et ühed on siis molekulaarsed testid, mis on niinimetatud kuldstandard, mida Eesti täna kasutab, siis on olemas natuke väiksema täpsusega testid, mida saab kasutada haiguse esimeses perioodis 5-6 päeva jooksul, kui see nakkus inimese sisse tungib. Need on antigeenitestid ja siis on olemas antikehatestid, millega saab kindlaks teha seda, kas inimese verre on tekkinud viiruse läbipõdemisest antikehad. Kui nüüd mõelda seda, et kust me teame, et kas haigus tuleb või tule, siis õnneks maakera on ümmargune. Ja see sesoonsus hakkab natukene varem pihta teistes maailmajagudes kui Eestis ning Austraalia täna on juba selles perioodis, kus nende see haiguspuhangute periood on möödas. Ja nendel on tekkinud see suveaeg, mis meil oli natuke aega tagasi.
6214646 ja uus küsija on liinil. Tervist.
Tere. Küsimus testimise kui niisuguse kohta, et...
Oi, armas helistaja kadus nüüd ära. Kui olete veel liinil, siis... Jah, aga et löövad heliaugud sisse või leviaugud sisse. Aga proovige ära kindlasti uuesti. Testimise kohta on kindlasti väga oluline küsida. 6214646, ootame teie kõnesid, ootame teie küsimusi. Eeskätt kommentaarid jätame mõneks teiseks korraks. Aga senimoodi, kuni me oma nii-öelda leviaugu probleemiga ühele poole saame, siis kuuleme vahepeal tasutud teadandeid ja jätkame.
Te kuulate saadet.
Kell on täpselt 3:03, stuudiotelefon 6214646 on vastu võtmas teie kõnesid ja küsimusi Üllar Lannole Terviseameti peadirektorile. Tervist.
Tervist. Minul on selline küsimus, et kuidas peaks aitama valitsuse otsus alates märtsis korvata teine haiguspäev, kui haigus möllab praegu? Aitäh.
Tegelikkuses on küsimus selles, et kui me igaüks mõtleksime täna, mis on see soov koju jääda, siis esimesena tuleb meelde, et palju ma palka kaotan. Ning on väga palju Eesti firmasid ja ka riigiasutusi, kes korvavad inimestele juba esimesest päevast töötasu. Ja ma arvan, et see on pigem nagu selline hoolimise küsimus ühelt poolt oma töövõtja suhtes, teiselt poolt parim meetod selleks, et katkestada nakkusahelad, sest see inimene jääb siis koju ja tal ei ole vaja muretseda sellepärast, et kas tal sissetulekuga on võimalik järgmine liisingmakse ära maksta või siis ka eluga edasi minna.
Ja haiguspäevade hüvitamine ei alga mitte märtsist, vaid uuest aastast, 1. jaanuarist. Kuulame järgmist helistajat ja küsijat, tervist. Hallo. Nii, siin oli vist inimene oma telefoniga tüli läinud. Telefon 1247, kuidas selle koormus on, kas ta peab vastu ja kuidas on oote järjekordadega lood?
No tegelikkuses me käivitasime siin 13. reedel või 13. novembril reedesel päeval, mis on nagu naljakas kuupäev isene, sest selle kevadise kriisitelefoni, mis võttis kõikide inimeste kõnesid vastu toona, seal taga on ikkagi mitmeid kümneid inimesi, kes igapäevaselt teenendavad neid kõnesid, mis on hättasattumisel inimestele abiks. Ning me nägime seda ainukese võimalusena, kuna Terviseameti enda telefon lihtsalt ei pidanud sellele koormusele vastu, kus inimesed meie suunas tulid. Nii et nendes kõnede arv, mis seal päevas tuleb, on praegu seal kuskil 3500 juures ja seda nagu reservi sealt edasi kasvada on veel, sest see tehnoloogia isenest võimaldab sinna rohkem inimesi veel juurde võtta.
Me kuulame järgmist helistajat, tervist.
Tere. Minul on selline küsimus, et siin mingisugune poolteist kuud tagasi Reili Härma ütles, et teine laine on möödas ja ühesõnaga nakatumine on nüüd langustrendis. Et kuidas sai selline apsakas juhtuda? Aitäh.
Ja aitäh. No tõenäoliselt oleme me ise olnud kõik selles seisundis, kus tundub ennustamine selline tänamatu tegevus. Kuna meie nendet numbritega, kas me kui me täna vaatame, et meil on 370 positiivset esmast testi, saame öelda seda, et see nakatumine toimus tegelikult ajaloos mõned päevad tagasi ja need numbrid tulid lihtsalt täna nähtavale, sest inimesel tekkisid sümptomid ja nüüd tekkis laborisse käimise proov, mis järgmisel päeval alles annab selle positiivse tulemuse. See on asja üks külg, et need andmed on tagantjärgi tulevad andmed. Teiselt poolt andmed, mida näha on, on ainukesed asjad, mille pinnalt saab matemaatiliste algoritmidega prognoosida tuleviku tegevusi. Ja kui need numbrid on mingi perioodi olnud langusfaasis, siis ütlen ausalt, ükski fakiir ei suuda ennustada ära seda, et kohe sinna tekib taha eriti ohtlik suur tõus. Ainukene, millega sa võrrelda ennast saad, on sinu lähiümbruse riigid, kuna nemad mõjutavad ikkagi teatud tegevustega sinu sees toimuvaid asju. Kui aga inimeste liikuvus, nii nagu näiteks oli esimese koolivaheaja puhul, oli selline, kus see oli oluliselt madalam kui varasemad koolivaheajad, siis jäi ka mulje, et ka väljast poolt see sisse ei saa tulla. Küll aga juhtus ikkagi nii, et peale koolivaheaega olulisel määral hakkasid numbrid tõusma.
Ja noh, selles ei ole paraku siis Marianne Härma süüdi. Et nakatumine on aset leidnud ikkagi peamiselt tänu meie indi tegevusele, noh, kas tahtlikule või tahtmatule, ikka peamiselt tahtmatule. Kuuleme helistajat, tervist.
Tervist. Kui kaua on haigestunud inimene nakkusohtlik alates haigestumise algusest?
Rahvusvahelist on selgeks tehtud, et nakkuse edasiandmise võime on ühelt inimeselt teisele 9 päeva. Sellest 9 päevast esimesed 2 päeva on sellised, kus nakkuse hulk organismis ei ole piisavalt suur, ehk ta veel tekitaks selle tõttu organismis tõsise reageerimise ja selle reageerimise järgselt hakkabki inimene tundma kõiki neid sümptomeid, mis tal siis nähtavale tulevad. Need tavaliselt tulevad välja sellise kulmineeruvana 5.-6. päevaks ja see on see hetk, kus me läheme testi tegema. Aga umbes 9 päeva on see kogu periood pikk, kui me võime teiselt inimeselt veel nakkust saada, mis tähendab seda ka, et 8. päeval võib ka veel nakkust saada.
6214646. Ootame järgmist küsijate, siin on. Tervist.
Tervist. Minul on sukkene lihtne, ütleme, tähelepanek. Juba pikemalt aega.
Küsige parem märge, tehke tähelepanekuid.
Maske valesti ja sellepärast ta haigestunud võib-olla palju. Samane see, mis on see meditsiiniline ühekordne, see sinagatoni mask, väga paljudel on külje pealt on lahti. käisin uuringutes haiglas, ma ei ütle ka seda Lääne haiglas, vastuvõtjal naisterahval oli täpselt sama probleem. No kuidas me siis ikka seda viirust kontrolli alla saame? Aitäh teile.
Ma arvan, see on super hea küsimus, et tegelikuses ütleme need inimesed, kes tulevad nõukogude ajast, need mäletavad, et oli kunagi selline gaasimask, mida tõmmati kummiga ümber pea ja selle ümbert ei pääsinudki üksi kasi välja, kui läbi selle londi ja selle filtri, mis seal ees oli. See oli mõeldud toonaste rünnakute jaoks. Kui me täna mõtleme nüüd viirushaigust ja mõtleme sinna kõrval seda, et arstiteadus on umbes 4000 aastat vana, sellest mingisuguse perioodi tekkis infektsiooni teadlikkus ning sellest alates on kantud maski, olenemata sellest, kas ta on marlimask, mida vanasti siis steriliseeriti kuuma õhu ja ütleme kõrge rõhu all, või on ta täna see ühekordne kirurgiline mask. Tema eesmärk on ikkagi üks ja see sama, et takistada nakkuse levikut nendelt isikutelt, kes siis kirurgilise operatsiooni ajal selle operatsioonisaalis viibivad, selle pisiku sattumist haava sisse. See mask ei peagi olema väga tihedalt ümber näos, tema eesmärk on, esimene eesmärk on mitte paisata haigustekitajad endast eemale teiste suunas ja samaaegselt kaitsta sind selle eest, et kui need haigustekitajad on õhus ja liiguvad sinu suunas, et need ei satuks sinu nina ja suu avast sisse.
6214646 võtame järgmise helistaja ja küsija kõne vastu. Tervist.
Tere. Vaatasin hiljuti Belgia andmeid ja seal see haigestunutest, kes on nagu päriselt haiged, mitte nakatunud, nad näitavad, et paraneb 70%, sureb 30%, mis on täiesti kohutavalt suur number. Mul on tunne, et see Eestis on oluliselt väiksem. Kõigepealt, kas on andmeid, mis on meil haigestunute surevuse protsent ja mida me teeme teisiti, et meil on inimesed kuidagi tervenevad rohkem?
Ja aitäh. Tegelikult nüüd kui võelda, et on olemas tõsi, vale ja statistika, siis protsenti võiks arvutada väga paljudest numbritest. Ma pigem nagu vaataksin sisse, et mis seda suremust põhjustab ja kui me mõtleme selle peale, et seal kõige raskem kontingent on riskigrupp, ehk siis 50 plus grupp ja mida kõrgemale vanusegruppi sa tõused, 60 plus, 70 plus, 80 plus ja 90 plus, siis kõige suurem surevus on grupis täna 80 plus alates. Ehk et tõenäoliselt oleme me õnneseened täna olnud selles osas, et nakatunute hulgas on hästi palju ka füüsiliselt heas korras ja terveid inimesi. Me veel eelmine nädal ja üleelmine nädal nägime seda, et see vanusegrupp, kõige suurem grupp oli seal 17, 18, 19 aastat vanused noored ning järgmine grupp oli nende enda vanemad, kes ühe katuse all elasid. Et see vaikselt on nüüd tagasi täis hakanud kasvama teiste inimeste arvelt, mis siis tekibki huvitegevuse käigus. Küll aga need on kõik veel sellised inimesed, kes ei kuulu kõrge riskigruppi.
6214646, telefon on taas helisenud. Tervist! Halloo. Midagi, ma vaatan praegu rahvusvahelisi numbrit, kui siin viimane helistaja tõi näiteks Belgia, Hiinas läinud tööpäeval. Teate palju nakatunuid oli?
Ei tea.
5. On see usutav?
1,3 miljardit versus 1,3 miljonit, et ma ütleks, et ma ei usu seda.
Ja, ma ka mitte. Ehkki Hiinast ei ole tõesti tükka aega sellised uudised tulnud, nagu tuli läinud aasta talvel. Aga me kuuleme need helistajad. Tervist. Halloo.
Halloo.
Ja tervist.
Tervist.
Küsige, olge hea.
Tahaksin küsida teie käest, et võib-olla räägiks nüüd maski kahjulikkusest. Me hingame päevad otsa sisse endale nüüd sunniviisiliselt CO2, see, mida me toodame ise. Aga mida teeb see lapse noorele ajule või asetatele? Mida see teeb, kui me päevad otsa hingame süsihappegaasi ja mask on kohustuslik? Kas see on normaalne? Vahetada Eestima värske õhk süsihappegaasi vastu, no see on ikka hullumeelsus.
Proua, värsket õhku ei keela teile mitte keegi. Aga palun Üllar, jätkake.
Jah, aitäh. Et ma toon lihtsa näite võib-olla teile, et kui te olete kinnises ruumis, kas see on ühissõiduk või on see lihtsalt selline väikene müügikoht, kus te olete ja seal on palju inimesi pungil täis, siis ka seal süsihappegaasi hulk tõuseb väljahingatavas õhu tõttu teile hulgaliste inimese sees olles piisavalt kõrgele. selleks ei pea iseenda süsihappegaasi sisse hingama. Teisalt on inimese organism püsti ehitatud nii, et ka sisse hingatavas õhus on mingi osakaal sellel olemas. Ja hapniku siis tunnistamise keskus ajus saab aru sellest, kas see õhk on piisava rikastatud hapniku osakaaluga või mitte. Ja inimese, ütleme siis, enda reageerimisvõime on see, et ta lähebki lihtsalt teise kohta, kus tal on värske mõhk. Nii et ma seda küll ei ütleks, et nüüd see maski ettepanek on nüüd sedavõrd ohtlik tegevus inimese kas siis hingamisel või hapniku kättesaamisel, et see kahjuks on arenenud evolutsiooni käigus juba väga pikka aega, nii et inimene saab oma hapniku ikkagi kätte.
Ja mõni pole täiendan, et minu teda Vabariigi valitsus ei ole kehtestanud kohustust Eestimaa värskes õhus mask ette kanda. Nii et olge nii hea, et see on pigem nii soovitus, liikugegi värskes ruus ilma maskita, tundke rõõmu. Aga lõpetuseks, et nüüd vähe positiivsema noodiga, me kõik ootame vaktsiini. Me oleme siin saanud uudiseid, väga lootustandvaid, kõrged õnnestumise protsendid vaktsiinidel, kus kaugel me oleme, kuidas meil selles vallas läheb.
Ja nende vaktsiinidega on tegelikkuses olukord selline, et me oleme Euroopa Liidus kõigi teistega ühes samas mudelis ja kõik ravimid, mis lubatakse Euroopa Liidus turule, need tuleb eelnevalt registreerida Euroopa Liidu ravimametis. Täna on sinna taotluse teinud mitmed firmad, nendest kaks tükki on jõudnud kõige kaugemale oma esitatud dokumentidega, aga müügiluba nad veel saanud ei ole. Mis tähendab seda, et tegelikult neid ei ole võimalik ka tarnida Eesti inimesteni. Ja kohe, kui see info nüüd sealt sellest müügiloo taotluspaketist muutub nähtavaks Eesti riigiasutustele, siis sellest hetkest me saame öelda ka seda, et kuidas need vaktsiinid reaalselt mõjuvad, kui pika mõjuga nad on ja sellel hetkel on meil olemas ka juba käivitatud protsessid, mis täna vaatavad üle seda, et kuidas on ladustamistingimused, kuidas on laialjagamistingimused ja kuidas on ka reaalselt inimestele süstimise protsessid üles ehitatud selleks, et nii kui ta kohe saabub, saaks need kasutusele võtta ja selle järgselt inimesi testima hakata. See jaotus, kuidas neid testima hakatakse, see on põhimõtteliselt hakkab pihta ikkagi sellest, et kõigepealt on riskirühmad, siis on elutähtsad teenused, siis on kõik need haiglad ja õed ja tegevused, kus me tahame, et see abi ja ka tugi meile säiliks ja selle järgselt tulevad kõik teised. Inimeste soov ennast vaktsineerida Eestis küsitluse järgi on umbes 60%, tõenäoliselt võibolla see natukene veel tõuseb. Küll aga ma võin seda teile küll kindlalt öelda, et valitsus, terviseameti, sotsiaalministeeriumi ja ravimametiga on teinud enda poolt kõik selle, et see ülekatvus on piisav selleks, et kõik soovijad selle peiksid saada.
Suur tänu teile, Üllar Lanno. Jõudu jooksu teile ja teie töötajatele.
Aitäh.
Raadio Kuku.